Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ja tänases saates vaatame Eestist kaugemale, täpsemalt siis Põhjamaade suunas. Ning mida head on sealt õppida eestlastel. Ja samuti räägime siis saate teises pooles ka ühest konverentsist. Ja selleks pooks on mul tänases saates külas Telia Norra tehnoloogiajuht Kirke Saar. Tervist!
Tere!
Ning Telia Eesti äriklendi üksuse juht Holger Haljand, kellel on värskelt kogemust Rootsis töötamisega. Tervist!
Tervist!
Mina olen saatjuht Pripok ja natuke alguses tutvustust, et milline on teie siis kogemus Põhjamaadega? Kirke?
Minu hetke töökoht ongi Telia Norra tehnoloogiajuht. Vastutan siis nii mobiili kui fiksvõrgu eest kui kõikide selliste üldiste tehnoloogiaküsimuste eest. Aga ma ütlen kohe ära, et see on minu esimene reaalne välismaal elamise kogemus, et ma olen terve oma elu töötanud Skandinaaviaga ja töötanud Swedbanki ajal ka rootslastega väga palju koos. Aga see on jah minu elu esimene kord, kus ma siis tegelikult olengi nagu füüsiliselt paiknen väga palju teises riigis ja vastutan teise riigi siis riigi asjadest.
Holger.
Ja mina olin siis just lõpetasin augustis siis Telia Rootsi erakliendi üksusjuhi rollis ja töötasingi siis nii-öelda Telia Rootsi üksuses. Ja nüüd saabusin just tagasi septembris tagasi Telia Eestisse.
Ja minnes siis teema juurde, et siin Eesti peab end suureks digi- ja tehnoloogiriigiks, aga kui mõtleme Põhjamaade peale, siis sealt võiks olla palju õppida. Et kui võrrelda, milles me oleme paremad, võrreldes siin erinevate riikidega, kas siis Rootsi või Norraga, milles mitte?
Ja ma ütleks Norra kohta nii, et minu suureks üllatuseks ma läksin Norra natuke sellise eestlasliku suhtumisega, et ma tulen riigist, mis teab kõike, mis on väga digitaliseerunud ja mis teab üldse, ütleme, kogu seda IT maailma väga hästi. Ja ma pean ütlema, et ma sain ninanipsu, et tegelikult Norra on väga digitaliseerunud riik, kõik, mis puudutab riigiga asja ajamist, on võibolla mõnedes asjades vähem arenenud kui Eestis, aga suhteliselt sama. Inimesed on ka väga suunatud kõik võimalikele digiteenuste kasutamisele. Nendel on ammu üle riigiline näiteks mobiilimaksete süsteem. Samamoodi kõik võimalikud parkimised, kõik IoT lahendused. Norra ettevõtted on väga palju huvitatud 5G võrkude kasutamisest. See on kindlasti Norra ja Eesti nagu hästi suur vahe täna, et Norra riik on öelnud, et 5G on üks kõige suurem prioriteet. Ja väga palju seadusandlusega seda ka nagu toetab. Ehk tegelikult minu jaoks oli pigem, see oli hästi suur üllatus, et minnes Eestist on tegelikult norrakad väga lähedal meile ja ka oma suhtumiselt väga, väga nagu sarnased. Kindlasti sellist startupi kultuur ja see on kindlasti, mulle tundub nagu Eestis tugevam, aga jah, üldiselt nagu tehnoloogia mõttes ma arvan, et meil oleks isegi midagi sealt riigist õppida.
Jah, ma nõustun, et ma arvan, Rootsi on paljuski sarnase. Võibolla see startup kultuur konkreetselt on Rootsis tugevamalt arenenud. Ja aga jah, võibolla selle digitaliseerumise vaates. Ma läksin ka sinna eelarvamusega, et meil on siin nii-öelda, me oleme eesrinas, ütleme, Põhjamaades, Baltikumis. Siis jah, me võime ka öelda, et teatud määras oleme riigi digitaliseerumise vaates kindlasti. Aga kui vaadata seda kasutajat, nii-öelda käitumist, siis kasutajatena see riik Rootsina on palju rohkem digitaliseerumisel avatud ja globaliseerumisel avatud. Ehk siis seal kasutatakse palju rohkem juba seda globaalset teenust, mis võibolla Eestis ei ole nii väga jõudnud. Seal omad põhjused, miks ei ole ka nii olnud, aga tänu sellele on kõik, mida seal nii-öelda ka Telia teeb või mõned suurettevõtted teevad, siis see kasutajaskond on palju rohkem sellel avatud. Et kui meil on selline nii-öelda eesrindikum seltskond suhteliselt väike, siis neil on see kordades suurem. Et see ühiskond on nii-öelda oma kasutuse koha pealt ja tänu globaliseerumisele rohkem vastu võtnud sellist digitaliseerimisele avatust.
Kas on mingid näited, mida nii-öelda saaks ka siis eeskujuks võtta, kas siis Norrast või Rootsist?
Jah, ma arvan, et ma siirat loodan, et Eestis nagu 5G dilemma nüüd laheneb ära, et ma arvan, et ja väga paljud Skandinaavi ettevõtted on ju tegelikult ikkagi hästi palju seotud, et et enamik ju ettevõtteid toimetavad ikkagi kõigis neljas või viies Skandinaavia riigis nagu ühtselt, et ma arvan, et meie ettevõtetel oleks väga palju õppida just kõik võimalikest 5G lahendustest on ju, et samamoodi on seal täna testitud isesõitvat bussi, on testitud isesõitvat laeva või ütleme siis praami, väga palju ka näiteks lahendusi seotud nende nii-öelda õlitööstusega, et selle poole pealt ma arvan, et on just sellised nagu 5G use case võiks Norras kindlasti võtta, samuti ka täna seda, mida me näeme reaalselt, et milleks üldse üks tava kasutaja 5G-t kasutab, on ju, et täna meil on esimesed näited, on ju, meil on üle 30 000 5G seadme reaalselt võrgus, neid tuleb igapäevaga juurde, mida tegelikult üks tava kasutaja siis selle 5G-ga teeb, on ju, et täna nad juba kasutavad seda Teamsi kõnedeks, videokasutuseks, et see on näiteks selline näide, mida ma arvan, et võiks nagu Eesti kasutaja tulevikus õppida küll nagu Skandinaavia pealt, et kuidas oma elu erinevate võrgulahendustega paremaks teha.
Jah, ja siis võibolla see sama globaliseerumisnäitel, et me võiks ka rohkem mõelda nagu Eesti piiridest välja. Et nii ühelt poolt, mida me siin Eestis teeme, kui ka selle, et kui avatud me oleme tegelikult nii-öelda sellele rahvusvahelistele ettevõtetele. Et ma täna näen, et võibolla me ka riigina seame rohkem piiranguid kui võimalusi ettevõtetele laieneda Eestisse, et kuidas muuta ikkagi Eesti turgu atraktiivsemaks. Et siis tekis ka selline, noh, ühiskond ise jõuaks järgi ja kasutajad jõuaks lõpuks järgi sellele, et me elame globaalses maailmas ja me saame kasutada kõiki teenuseid võrdselt olenemata, kus me selles elame. Siin oleks, ma arvan, selline arenguhüppe kindlasti kasulik.
Ja kui mõelda ka siin 5G teema peale taaskord, siis globaalses konkurentsis ongi siis põhimõtte ettevõtted Nokia ja Ericsson, kes on peamised mängijad, siis 5G seadmete müügil, noh, lisaks veel Huaweile.
Ja no täna tegelikult Telia Norra minu kõige suurem projekt ongi Huawei võrgu välja vahetamine Ericssoni võrgu peale täies mahus ja me teeme seda projekti 3 aastat, mis on siis mitte ainult 5G, vaid kui kogu 4G võrgu moderniseerimine. Ja me olime alguses skeptilised, pean ütlema, sest et meie võrgu kvaliteet Norras oli väga hea, kuna Telia Norras on nagu siis nii-öelda suuruselt teine operaator, peab igapäevaselt võitlema just kvaliteedi osas Telenoriga, aga jah, meie Ericssoniga täna kogemused on nagu väga head ja tõesti, et no see 5G ei olegi lihtsalt enam müüt, vaid reaalselt on olemas ja need kasutajad on ikkagi meile lausa kirjutanud, et teate, ma ei uskunud, et see 5G kuidagi eriline võrk on, aga näete, nüüd on ju kasutan seda videot palju kiiremini, et see on minu arust nagu selline hästi vahva, aga nagu koostöö tegelikult, kuidas üks telko saab igapäevaselt reaalselt ikkagi mingit kasutajat mõjutada.
Rääkides use case'idest, et mis on need sellised sektorid, kes võiksid nagu kõige rohkem võita sellest?
Kindlasti hästi suured on täna kõik võimalik transport, et nii logistika siis erasektoris me näeme, et tegelikult ju tehakse koostööd kõik võimalike logistika ettevõtetega, aga Telia on võibolla Norra nagu kõige suurem nii-öelda samm edasi on see, et kogu Oslo metroo läheb siis püsivõrgu pealt tegelikult nagu mobiilsele lahendusele, alguses siis 4G peal ja hiljem 5G peal. Ehk ma arvan ka see on see koht, kõik mis on seotud, mis igat pidi kaupade inimeste liigutamisega. Ja noh, Eestis võiks olla siin nagu väga suruvi. Siis kõik asjad, mis vajavad distantsilt juhtimist, näiteks norrakad siis erinevates, ütleme, ehitusvaldkondades on hakanud kasutama 5G droone, selleks, et ka teha nagu ehitse järelvalvet, näiteks minu arust selline väga, väga põnev use case. No siis kõik võimalikud nagu õlitööstuse lahendused, kus tegelikult tuuakse mingid seadmed või ka siis nii-öelda laevad ranniku lähedale siis hooldusesse, et mis moodi tagada see nii-öelda connectivity või siis ühildavus seal. Et kõik on need näited, mis noh, muidugi Eestis on kindlasti need mahud nagu palju väiksemad, aga ma arvan, et me peaksime mõtlema nagu Olger ütleb globaalsemat ja nagu julgestama oma ettevõtteid mõtlema nagu tehnoloogiale nagu meeldivamas suunas.
Jah, ma arvan, et siin on, kui ajalukku vaadata ka, siis tehnoloogia on alati olnud siin sektoris mõned sammud ees ja näidnadki seda teed, et mis on võimalik ja sinna peale tulebki siis järgi see, et neid uusi võimalusi kasutades tekivad uued need use case'id või siis need väärtused sinna peale. et kui me vaatame tagasi, noh, kui 4G tuli, siis ega samasugune oli, et mis siis muutud paremaks, et juba raske oli aru saada, et meil juba 3G oli päris kiire, andmeside liikus ja värk. Kui me tagasi praegu vaatame, siis noh, ei ole võimalik täna enam elada eelmise põlvkonna mobiilivõrgus. Ja 5G-ga, noh, ütleme selline lõppkasutajale, lihtsalt see ongi selline kõige elementaarsem areng. Me peame tooma uue võrgu, et selle kasutusharjumused ja see tavakasutus oleks võimeline kasvama ja jätkama nii-öelda seda arengut. Aga jah, esimeses faasis Kirkega nõus, et esimene väärtus tuleb kindlasti nii-öelda ettevõtetele, pigem suurematele, kus on siis kas tööstused, automatiseerimine, optimeerimine, et Rootsis ka on nii-öelda 5G on küll turul, aga samamoodi need sagedusoksjonid ja selle võrgu nagu kiire laienemine on natuke takistatud samadel sarnastel põhjustel võibolla nagu Eestis, aga nad on siiski selle 5G välja toonud ja seal on need esimesed väärtused on loodud just siis ettevõtetele, kes digitaliseerivad, automatiseerivad oma protsesse eelkõige siis tööstused, tehased, kuidas neid jälgivad, andmeid koguvad ja selle põhjal siis nagu üle suurte distantside tegelikult neid juhtimisotsuseid rakendavad.
Rääkides laiemalt digitaliseerimisest, et kui võrrelda siin Eestit ja Põhjamaa, et mis siis sellega on ja siin on ka selle juures, et kui vaadata nii-öelda ettevõtete suhtumist, kas siin räägitakse kriisis, et see oli parim viis, kuidas sundida ettevõtteid siis nii-öelda digitaliseerimine, Ja siis teispidi see on nii-öelda reaktiivne käitumine, mitte planeeriv käitumine, ehk siis nii-öelda reageeritakse olukorrale, mitte siis nii-öelda ei ole proaktiivsed. Kuidas sellises võrdluses siin Eesti ja Põhjamaad on?
Jah, no mõnes mõttes oli see ka hea tõuge, et noh, olenemata kõik need kriisi negatiivsed pooled, siis me vajame ühiskonnana inimestena vahel selliseid tõukeid, et me teeks asju kiiremini. Tegelikult me sellel teekonnal oleme juba ammu, see areng toimub, nüüd tekis lihtsalt kiire vajadus seda skaleerida. Ja selles osas see toimis ja ma julgeks väita, et see toimis noh, sarnaselt Rootsis, nagu toimus Eestis, ma mõtlen kiiruse mõttes, et kui ma muidu arvaks, et Rootsis olles just seda kogesed, et noh, me ei suuda kindlasti nii kiiresti midagi ära teha, et see kuidagi kogu see noh, ettevõtmine, kõik need tegevused on natukene võibolla pikema vinnaga ja seal on rohkem kaalutlevad inimesed ja nad rohkem arutavad ja põhjalikult analüüsivad, enne kui nad midagi otsustavad ja rakendavad, siis see andis nagu mõnusa tõuke ka sellele kultuurile. Ja seal sai tehtud asju ikkagi väga kiiresti. No, et, ja seal ma võrdlesingi, et oi, et no, siin saab ka teha sama kiiresti asju, nagu me Eestis teeme, mis ma enne arvasin, et on võimatu. Aga tänu sellele kriisile või sellele tõukele tegelikult on võimalik. Ja vahel ongi vaja sellist natukene utsitamist ja olukorda, et saada aru, et oi, me oleme võimelised tegelikult palju kiired olema.
Ma tahaksin tuua ühe hästi konkreetse näite, mulle tundub, et muidugi norrakad on hästi eestlaste moodi, nad on hästi kiire mõtlemisega tegelikult sellised nagu hästi tööle orienteeritud, et kuidagi see kuvand, mis mulle tundub, et meile on siin Skandinaavias tekitatud, on kohati hästi väär. Aga mis oli näiteks minu suureks üllatuseks lahendus, mis on nende kõikides restaurantides ja baarides olemas, et kuna nad arvasid, et korona tõttu on väga vastu näidustatud kõik võimalike füüsiliste menüüde kasutamine või ka üritada siis vähendada nii-öelda selle teenindava personali lauas käimist, siis kõikides restaurantides või baarides pidid see tellima nagu veebi keskkonnast. Selleks oli laua pool üks QR kood, mille sa sisse skännisid, mille tõttu avanes siis selle nii-öelda konkreetse restaurani leht ja kohe automaatse maksega maksid sama nagu tellimisest ära. Natuke on see diskrimineeriv inimestele, kellel ei ole Norra pangakontot, ehk välismaalastele oli seal natukene sekeldusi, sest et see süsteem alguses krediitkaardiga ei töötanud, et ta töötas ainult nagu siis nii-öelda selle sama mobiilimaksete platformiga, mis on Norras üleriigiline see VIPS, aga see oli neil täiesti rekordajaga juurutatud. Samamoodi kõik võimalikud muud nii-öelda broneerimissüsteemid on Norras ka ammu olemas, et mitte ühtegi juuksurit, mitte ühtegi teenust sa ei saa tellida seal ilma, et sul oleks ilma, et sa teeksid seda digitaalselt samamoodi kõik võimalikud jõusaalid, kõik asjad, et see kõik on läbi põhine. Et ma ütlen veel kord, et mulle tundub, et me natukene täna eestlastena istume oma mugavustsoonis ja mulle tundub, et me oleme natuke selles arvamuses, et oh see meie oleme hästi arenenud riik, et mulle tundub, et me enam ei ole. Mul on hea meel näha, et see koronakriis jõudis ka nii-öelda selles mõttes neid väike ettevõtteid selles osas mõtlema. ja pani paljud liigutama kiiremini, aga ma arvan küll, et me peame väga palju tegema sellist valgustustööd ja võib-olla tooma ka need positiivsed näited, et üldse näidab tõesti ettevõtetele, et mida see digitaliseerimine tegelikult tähendab. Et sellest räägitakse palju, aga võib-olla just need praktilised näited, mis paneksid nagu selle lampi põlema, et ohoh, ma saan seda asja niimoodi teha, et see ongi nagu selle nii-öelda inimtööjõusalt vahelt välja võtmine.
Kui Kirke mainisid siin seda, et nii-öelda norrakad on nii-öelda sarnased võib-olla eestlastele, aga kui rääkida laiemalt, et siin soomlaste pool tuuakse need, et seda, et kõik see nii-öelda töö- ja juhtimiskultuur on selline aeglasem, aga kui rääkida nii-öelda Rootsi ja Norra kontekstis, mida peaks nagu selle juures arvestama?
No mina olen töötanud, eks ju, noh ka väga, väga pikalt ju tegelikult otseselt ka rootslastega, ma arvan, et see hakkab pihta igast ettevõttest endast natukene, et kindlasti on mingid ühiskonna nii-öelda jooned ja kindlasti on ka mingi konkreets ettevõtte jooned, et ma arvan ka, et me võime vist öelda, et ma arvan kõik Telia riigid ilmselt toimetavad samu võrra kiiremini kui võib-olla mõni aeglasem sektor esiteks, et see sõltub noh sellest sektorist ka. Kindlasti inimesed võib-olla vajavad nagu selgemat sellist eesmärgi kirjeldamist, et see on mulle tundunud nagu vahen, et nad tahavad nagu selgemini teada, kuhu nad jooksma peavad, et eestlased on võib-olla natukene selle koha pealt, ma ei taha öelda, ise mõtlevad, aga kuidagi mulle tundub, et nad haaravad nagu ise sellest võimalusest kinni ja jooksevad nagu ise, et vist kergelt need teised riigid hoia või soovivad natuke rohkem, et see juht kohati hoiaks kätt, see on mul kuidagi see tunne ja kindlasti on see, et teatud asju tuleb nagu rohkemate ringkondadega nagu kooskõlastada või et sa pead ikkagi hästi paljud asjad nagu läbi rääkima poolelt sõnalt sind ei tabata. Mulle mõnikord tundub, et äkki see on keeleline probleem, aga vist ei ole, see ikkagi on kultuuriline probleem, aga ma ei tea, mis Olger ütleb, et kuidas tema nagu...
Ma ka võib-olla jätkakski sealt kultuurilisest võib-olla eripärast siis, et jah, see on, ma ütleks, et seal on mingisugune kultuuriline aspekt või see, kuidas see ühiskond lihtsalt on toiminud ja seal on palju põhjuseid, ka positiivseid ja väärtuseid, mis nad tänu sellele on kandnud ja mida nad on saavutanud. Aga ma nägin vähemalt Telias siis, et teadlikult teadvustatakse seda puudujääki, nii-öelda kuidas me asju teeme, et meil võtab asjade arutamine pikalt aega, me peame palju kooskõlastama ja neil on kohe selline teadlik tunnetus, et see on meie ühiskonda sisse juurdunud ja selleks, et näiteks selles sektoris, mis liigub palju kiiremini, me teadlikult värbame tiimidesse teisi rahvuseid. Mm-hmm. Näiteks teli ja Rootsi juhtkond, ma arvan, et pooled ei ole rootslased suurusjärgus. Noh, kasvaratud mina siis seal selle hetkel, aga nad teadlikult võtavad lühemateks, pikemateks, püsivateks perioodideks erinevatel tasemelt, aga alustades juhtkonna tasemelt. Et see nii-öelda ingliskeeles diversity on seal täiesti eraldi prioriteet, et me peame olema mitmekesised, me oleme globaalses maailmas, me võitleme globaalsete tegijatega, me ei saa seda teha ainult ühe riigi ja kultuuri ja töötamispõhimõtetelt lähtuvalt. Ja see on tore ja see on nagu hea, et me seda teadustame, me vastavalt sellele siis ennast täiendame.
Nii et selles võitmes on natukene sarnane ka siin Eesti siin, noh, ütleme startupidega, kus ka on ka siis päris palju on nii-öelda välismaa tööjõudu, see on küll osaliselt pragmaatiline vajadus, et siin Eestis alati ei pruugi olla neid inimesi ka.
Ja see on nüüd teine aspekt, et me lihtsalt vajame väga palju spetsiifilist tööjõudu ja Eesti on lihtsalt nii väike ja siin on meil ka kindlasti palju ära teha ühelt poolt nii-öelda oma haridussüsteemis, aga teiselt poolt ka, ja kuidas me... võõrtööjõusse suhtume nagu riigina, et me seda ikkagi ära unustaks, et nende roll Eesti ühiskonna arengul on väga suur ja me peaksime seda väärtustama ja teadlikult juhtima.
Ja Norras, Rootsis see on väärtustatud, nagu
see on? Just, et see on see võib-olla suurim erinevus, et seal riik ikkagi väga toetab, et seda nii-öelda eri oskustega ja tööjõudu, mis on vaja selleks, et riik kiiresti edasi areneks, et seda ikkagi väga avatult võetakse vastu.
Ja no ma arvan ka, et Norras endas on ju väga palju ikkagi teisi rahvusi elab pidevalt ja samuti on Telia Norras tööl tõesti väga erinevaid nüüd rahvuste kombinatsioone. Et ma arvan, et see kindlasti seda kultuuri on ka nagu muutunud, et ja noh, mulle tundub ka, et noh, norrakad ise juba baasilt on ka ikkagi nagu hästi erinevad, et nad ise naeravad ka, et neil on väga, väga oluline vahe, et kust see inimene nagu kasvanud on, et millisest mäekurust ta pärit on ja noh, vist tõesti on, et nende keeledialekt on erinev, aga natuke on ka see nagu inimeste käitumine või siuke võibolla kiirus natuke erinev, et aga jah, ma arvan, et see rahvusvahelisus hakkab sellest pihta, et me avame ka nagu ennast teistele rahvustele ja saame aru, et sellest võiski see sünergia kasvada. Ja ma arvan selle koha pealt, noh jällegi ma arvan, et siin on eestlastel nagu väga-väga suur maa minna. Me oleme natuke selle koha pealt ikka võibolla ajalooliselt, et me tahame kuidagi seda Eestit ainult ise endal võida.
Rääkides siis teisest poolest, ehk siis nii-öelda Eesti nii-öelda positiivsetest omadestest, ehk siis mille poolest me oleme tehnoloogiasektoris siis võibolla põhjamaadest ees või kas on, kui palju on nagu selliseid asju ja mille puhul on nii-öelda põhjust endal nii-öelda trummi taguda?
Arvan, et meie kõige suurem eelis on see, et me oleme nagu suhteliselt sellised mõnes mõttes hulljulged ja me oleme nii väiksed, et kõik asjad, mida me teeme, on võibolla nagu lihtsam teha, et ma arvan, et Telia Eesti tehnoloogia on aastate jooksul olnud alati nii, et kogu Telia grupis ikka selline lipulaev ja kõik need muudatused, kui mina nagu Norra läksin, siis tegelikult ma mäletan, et kõik need muudatused, mis Eestis olid tegelikult ära tehtud, olid just nagu IT poole pealt täiesti noh, selle koha peal tõesti Norra oli veel nagu alles hakkas kogu sellist uudset arenduse kontseptsiooni juurutame kõik see, et ma arvan selle koha pealt, kuna me oleme võibolla tõesti, me mõnikord julgeme teha mingid organisatsiooni muudatusi kiiremini, jah, meil ei ole ka, eks ju, ametiühinguid ja meie inimesed kõik on, mulle tundub natuke rohkem harjunud igapäevaselt sellega, et maailm nende ümber muutub. Et see on kindlasti see, mis on Eesti hästi suur pluss ja mulle tundub ka, et mingis osas on võibolla mingite toodete testimine ja katsetamine Eestis natuke lihtsam, et see turg on võibolla nagu väiksem, kuigi jällegi ma ei ole kindel, kui palju Eesti nagu tavatarbi ja mingisugust rakendust kohe nagu kasutusele võtab. Ja noh, teine asi, mis kindlasti on nagu Eestis on ma arvan ka see, et noh, siia maali on ikkagi meil olnud nagu suhteliselt ju hea koostöö tehnoloogiasektorile riigil on ju. Et jah, Norras on ka see nii, aga mulle tundub, et see on olnud ikkagi siia maani Eesti üheks selliseks suureks nagu edusaladuseks. Ja noh, kindlasti ka väga tihe koostöö ülikoolidega. Et ma arvan, see on ka nagu väikse riigi puhul hästi, hästi suur samm olnud.
Jah, see viimane võibolla ongi noh, tingitud ka meie omapäradest, et see väiksus ja see, kust me tuleme ja see, mis me tahame ära saavutada, aga võibolla jah, see erasektori riigi koostöö laiemalt on eristuv. Et kui me vaatame Põhjamaadest, siis seal ikkagi on toimetame mitte ainult ka siis riik erasektor, aga erasektor omavahel erinevad tööstusarud on suhteliselt silodes ja nagu konkureerivad või nagu väga head sellist koostöötunnetust seal ei, ja ma ei saanudki aru nagu täpselt, miks on see suuruses või on see mingisuguses staatuse küsimus või on see konkurentsis, aga sellist koostööd ei ole, et noh, näiteks nagu meil telkode pankade vahel või siis riigiga koostööd või erinevad sektorid, startupid, suured ettevõtted, et kõik see asi toimub siin palju loomulikumalt ja me teadlikult tahame asju koos teha, sellepärast me teame, et me koos kasvame kiiremini ja loome väärtust kiiremini. Et siis seal on ikka veel natukene, et igaüks tahab ise õnnestuda.
Eesti tehnoloogia ettevõtete puhul on tihti räägitakse seda, et nii-öelda Eestile ainult pole mõtet toodet teha, kuna siin paratamatult turg on liiga väike. Et kas selle poolest nii-öelda Rootsis ja Norras on ka sama suhtumine, ehk siis kui midagi tehakse, siis tehakse juba kohe rahvusvaheliselt, ehk üritatakse nii-öelda maailma vallutada, et kuidas need erinevad?
No seal on natuke lihtsam sellepärast, et turg ei ole liiga väike. Et alustades juba sellest, et Rootsi turg on pea 10 korda suurem kui Eesti turg. Et siis seal tegelikult igal ettevõttel on võimalik ka Rootsis õnnestuda. Aga tänu sellele, et seal on globaalne konkurents, sul ei ole mõtet nagu teha ainult Rootsile. Sellepärast, et sa konkureerid globaalsete tegijatega. Ja tänu sellele on ka Rootsist kasvanud välja tegelikult väga palju suuri globaalsed tegijaid ja just nagu startup maailmast ja sellest konkurentsist, mis neil on juba ajalooliselt olnud päris pikalt nagu globaalsena. Ja seal, kui sa juba ehitad Rootsi jaoks mingit lahendust, siis kui ma mõtlen, kui see on 10 korda suurem kui Eesti, siis sa võid, noh, sa oled juba sellisel tasemel, et sa võidki pakkuda seda noh, globaalselt või alustada vähemalt sellest, et siis see on kindlasti selle nagu turu eelis, et see on kindlasti atraktiivsem turg mõlemale nii kohalikele tegijale kui ka globaalsetele tegijatele. Et meie ka üks selline suur, noh, võibolla miinus selles osas ongi see, et ega meie turule väga keegi tulla ei taha. Et seepärast me ka oleme jäänud ka kinnisemaks, seepärast, et siin need globaalsed tegijad, keda me peame nagu teadlikult tõmbama Eestisse, noh, nad ei näe Eestil eraldiseisvalt praktiliselt üldse mingit väärtust, Baltikumina võib-olla natukene, tänu Teliana me oleme nagu kontsernis Põhjamaad Baltikum, siis juba on jumet. et see on see, millega me peame lihtsalt ennast võib-olla natuke suuremaks tegema ja seda väärtust võib-olla üles puhuma ja võib-olla need aspektid, mis Kirke just näitena tõid, et siin on hea asju, võib-olla uus asju katsetada, siit saab head tehnoloogist kompetentsi, siit saab kiirelt mingid asju arendada, me oleme sellised ärksad, proaktiivsed ja siit on hea alustada, aga jah, kui Eestist alustamisest rääkida, siis ma arvan, ühelgi ettevõttel täna ei ole mõtet seda piirata ainult Eestiga. Aga alustamise mõttes ma arvan, me oleme väga hea keskkond.
Ja ma arvan, see on üks oluline asi, millest mina jälle enne Norra kolimist aru ei saanud, et tegelikult kolmel riigil on üks keel seal põhimõtteliselt on ju, et taanlane, norrakas ja rootslane räägib koosolekul iga üks oma keelt ja kõik naeratavad ja saavad üksteist aru, et see oli mul esimene šokk, et tegelikult ka ettevõtete mõttes, et töötajate liikumine, Skandinaavial omavahel on ju täiesti omaette regulatsioon selleks, plus ka ettevõtetele, et kui sa ennast kuskil turul mingit toodet teed, et siis noh, nii-öelda keele mõttes on kasutatav ja sul on palju lihtsam teistele turgudele minna ja mulle tundub, et ikkagi see Skandinaavia turud on nagu suhteliselt sarnased, et see on kindlasti üks asi, mis veel seda nagu Skandinaaviat teeb nagu tegelikult tugevamaks, et kui me liidame kõik need rahvarvud kokku, siis saab sealt ikka kuskil ju kokku 25 miljonit, noh, neid ühtegelt rääkivad seal kuskil 20 miljoni kanti. Teine teema, mis on see, et noh, Rootsi ettevõtted, kellega ju Telia koostööd teeb, kes on väga paljugi toimetavad Norras, on ju globaalsed ettevõtted, on ju Scaniad, Volvo, Atlas, Kopkaud, kõik need suured kunagised vanad tööstusettevõtted, on ammu sellest aru saanud, et kui nad oma tootmisprotsessi ei digitaliseeri, siis nad jäävad jänni. Aga nemad on ju täna täiesti globaalsed ettevõtted. Nende peakontorid on Rootsis, aga nendel on töötajaid üle maailma. Et see on üks asi, miks ma arvan, et mis nagu kindlasti on nagu Eestil hästi raske, et kuidas saada ka mingite ettevõtetega selliseks nii-öelda maailma dominantiks. Ja kuidas just seda nagu selles tehnoloogasektoris teha. Et jah, et see on üks asi, mida ma arvan, me võibolla Eestis olles ei taju, et tegelikult Skandinaavias on väga palju maailma ettevõtteid. Ja need, see tähendab seda, et kui nad midagi välja mõtlevad, siis see mõjutab ikka väga palju siit turge.
Ja võibolla see, mis algus mainisid, see keele teema, et kui nevad räägid seal kõik ühte keelt, siis mõeldakse aita, nad räägivad kõik ka täiesti vabalt inglise keelt. Ja see on üks asi võibolla, mis jällegi eristab, et kõik ettevõtted juba mõtlevad selle peale, et nende keel on inglise keel, nende töökeel on inglise keel. Ja see juba ise enesest võimaldab palju lihtsamini integreerida seda välistööjõudu. Et kui ma olingi Rootsi Telias, siis kõik siseportaalid, kõik protsessid, kõik kirjeldused, kõik kommunikatsioon, kõik käis inglise keeles. Mul ei olnud nagu mingit probleemi sinna nagu keelel, mingit keeles pärjääri ei olnud, mul isegi natuke kahju, sest ma läksin sinna mõttega, et ma õpin rootsi keele selgeks ja seda ei juhtunud, sellepärast mul ei olnud võimalik seal rootsi keeles rääkida, sest kõik rääksid ja kõik toimus inglise keeles. Ja kui ma vaatan nüüd Eestit isegi nagu enda ettevõtet, siis meil on seal päris suur areng minna, et me oleme ikkagi väga eestikeelsed ja kohaliku arvestav ainult. Ja välistööjul on siin ka raske integreeruda nii-öelda ettevõttesse puhtalt nagu keele barjäärid, et ja meie ingliskeele levik, noh, nooremal generatsioonil muidugi, aga juba mingit kesk ja üles ja sealt ei ole see nii elementaarne, et kõik oskavad vabalt puhtalt ingliskeelt.
Holger, sa mainisid siin saate esimeses pooles kaks korda sõna startup, Rootsi startup kultuur. Kõige laialdasemalt on võibolla tuntud Spotify, aga on veel palju teisi tegijaid, et mis on nagu selle puhul silma jäänud just Rootsi kontekstis?
No seda ma vist ka mainisin juba, et kuna Rootsi on palju attraktiivsem turg alustamiseks, siis suurem turg ja ongi see nii-öelda globaalsem turg, ehk siis need kasutajad, need inimesed seal, kes elavad, nad on palju vastuvõtlikumad uutele asjadele ja nad palju kiiremini kohanevad selliste nii-öelda uute lahendustega ja seal nagu teenust kasvatada ja arendada on äriliselt mõtekam, sest et sa saad kohe palju kiiremini, palju suuremale kasutajaskonnale ligi ja saad sealt ka nii-öelda kiiresti selle nii-öelda kogemuse, kuidas oma teenust parandada, aga saad ka kohe rahavoo peale. Et kui sa Eestis seda teed, siis sa pead arvestama, et sul rahavoogu sisuliselt peale ei tule, sa saad ka seda kogemust ja saad arendada ja kiiresti kasutajad võibolla, aga sul mingit rahavoogu peale tule, siis sul on turg liiga väike. Et siis see on kindlasti see keskkond ja siis muidugi kogu ühiskond seal või noh, ütleme siis riik on toetanud ja ka need ettevõtted ongi loonud sellist head ökosüsteemi ka. Noh, ma ütleks, et meil on ka see heal tasemel, aga kuna neil on see ökosüsteem pluss turu suurus, pluss see kasutajate need vastuvõtlikus, kõik koos tegelikult võimendavad seda ja sellepärast see ka meelitab ligi kindlasti rohkem sellist startup kultuuri. Ja teiselt poolt on seal see turg nii kaugele juba või nii palju nagu arenenud, et seal on väga palju sellised vanu ettevõtteid, mida on nagu lihtne disruptida. Et kes on jäänud sellesse vanasse kinni ja nad on väga hästi toimetavad juba sajandeid, on ju, et seal see ajalugu ei lähe kümnetes aastates, ei mõõdeta, vaid sajades aastates. Et siis seal on ka kohe lihtsam võtta mingisugust turgu ja seda nii-öelda rahavoogu ümber suunata ja kasutajad väga ootavad seda kogu see tegelikult ongi. Inimesed ootavad seda, et tullakse ja siis raputatakse seda turgu ja Spotify on lihtsalt üks muster näide, kus ta tegigi kõike seda sama, et just õigel ajal ja õigesti.
Aga teeme siin kol saates tehnoloogia kompass pausi ning jätkame pärast seda.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkub saade tehnoloogia kompass ja tänases saates vaatame Eestis kaugemale, täpsemalt siis Põhjamaade suunas ja tänases saates on külas Telia Norra tehnoloogijuht Kirke Saar ning Telia Eesti ärikliendi üksusjuht Holger Haljand. Ja nagu te siin juba saate esimeses pooles mainisite, teil on siis ühe pool siis kogemus Rootsist, teisel pool Norrast, aga kui rääkida nii-öelda kas siis ettevõtte või inimese vaatest, ütleme, on inimene, kes tahab toimetada tehnoloogiasektoris, kas siis vastalt tahab tööle minna Põhjamaades või siis nii-öelda oma äri ajada seal tehnoloogiasektori kontekstis, et mida peaks ette teadma, et sinna turule siseneda, kas siis tööjõuna või siis ettevõttena?
Ma ei tea, äkki hakkame kõigepealt sellest tööjõust pihta, et minu suureks üllatuseks Norra minemine ei ole üldse nii lihtne. Et tegelikult on ikkagi igas riigis, ja noh, muidugi Norra, eks ei ole EU, kuigi nad ju vaikivalt nii-öelda on enamikes tööjõudu puudutavates seadustes on teinud kokkulepped EU-ga. Ehk nende töötajaid ja ka siit minevaid EU töötajaid tegelikult käsitletakse nagu sarnaselt. Ja kindlasti on seal see, et Skandinaavi riikide vahel on oma vahel väga lihtne liikuda. Et kui sa lähed väljapoolt Skandinaaviat Norra, siis sul on ikkagi vaja teha ära terve protsess nii-öelda enda Norra registreerimiseks. Sul peab olema enne kindlasti töökoht, ehk sul peab olema kindlasti enne olemas ju mingi ettevõttega nüüd tööleping. Ja väga paljud siiski Norra tegelikult tehnoloogia ettevõtted nõuavad siiski Norra keelt või ühe Skandinaavia keeleoskamist. Et see oli mulle ka üllatus, minu puhul see küll ei kehtinud, mina olin nii-öelda sisemine liikuja. Aga see on kindlasti üks asi, mis mind üllatas, et kui Holger enne ütles, et rootslased räägivad kõik hästi inglise keelt, siis seda ka tõesti nii Norras. Aga neil on kuidagi see oma keelega nii nagu natuke, Norra on ju väiksem riik ja mulle tundub, et see on, tuleb riigi väiksusest, et eestlased on ka ju väiksemad ja tahame ikka oma eesti keelt rääkida. Et ka nendel on just see keele teema on natukene pildil ja kindlasti on see, et nad on küll väga avatud selleks, et võtta just selliseid tippspetsialiste ja tippjuhte teistest riikidest, aga nad ikkagi alguses on kergelt skeptilised. Et üks on siis see nii-öelda formaalne Norra minemine on keerulisem, aga kindlasti ka see kultuuriline pool, et nad ei ole nii väga avatud ja ikkagi nad tahavad alguses siin natuke testida ja teada saada, et mis loom sa selline oled. Eestist on kuuldud hästi head, eestlastesse üldiselt suhtutakse ka tõesti nagu digiriigi esindajatesse, Aga kõik, mis puudutab sellist just võrgutehnoloogiat, võib-olla nagu sellist telkotöökultuuri, et seal on kindlasti alguses vaja ennast tõestada ja rääkida ära, mida sa nagu teinud oled. Et see oli võib-olla mulle selline, ma ei saa öelda negatiivne kogemus, mitte seda, aga jah, et ikkagi alguses tuli ennast nagu päris tugevalt tõestada.
Ja selles osas võiks öelda, et Rootsi on isegi natukene erinev võib-olla Skandinaavia või Norrast siis ütleme. Esmalt tänu sellele, et ta on EU-s, et see kindlasti lihtsustab kogu seda protseduuri sinna nii-öelda tööle minemisel. Teiselt on ettevõtted, jällegi ma võib-olla väga palju ei saa rääkida, ma tean Teliest, aga Telia on väga avatud ise ja väga proaktiivselt suhtub selles asja, ehk siis nagu ettevõtte ise organiseerib enamus asju sinu heaks ära. Et sa ei pea nagu sellepärast muretsema, kuna tema tahab, et sa sinna tuleksid. tema on sind sinna kutsunud, siis ta ka korraldab kõik, et sul oleks võimalikult sujuva mugav nii mingite seadusanduse teemadel, kui kuni majutusini välja või kuidas sa seal saaksid oma need ID-d ja pangakaardid ja pangakontod ja majutused ja kuidas saaks transporti, ma ei tea, oma perele ja kõik need. Et siis, ma ei tea, ma usun, et ka see on nagu läbi võibolla Rootsi kultuuris, et sellised suuremad ettevõtted on väga avatud, kuna nad teadlikult otsivad need inimesi, et siis nad ka organiseerivad väga suures osas ära. Ja inimestena ka vastupidiselt ma julgeks väita, et Rootsi oli väga positiivselt suhtus sellesse ja ootusärevalt selles mõttes, et nad samamoodi nagu Kirke mainis, et Eestil on hea maine ka seal, nii digitaliseerimise varas kui ka selle kompetentsi vaates ja me oleme siin väga palju asju hästi ära teinud ja selle pealt oodataksegi, et palun tule tee meil ka. Ja natuke ka seda nagu kultuurilist teemat, et palun tee meid kiiremaks ja seda nagu väga oodatakse ja võtaks avatult vastu ja hästi toetakse. Nii et, ja Rootsi võibolla nagu oma olemuselt ongi väga sõbralikud inimesed. et see ka kindlasti aitab kaasa sinna integreerumisel.
Mulle tundub, et norrakatele eestlastele on veel üks asi sannane, et nad võibolla olguses on skeptikud, aga kui nad su omaks võtavad, siis nad võtavad su nagu omaks jäägitult, et siis on neile sellised, et nad tõesti, et nad et noh, nagu need tiimisisesed suhted on ikka hästi soojad ja kuidagi sellised hästi toetavad, et see on nagu kuidagi jah, ma arvan, et nad on selles mõttes väga eestlaslikud, et alguses vaatavad korraks altkulme, küsivad, et kes sa selline oled ja noh, natuke nagu kõõritavad ja siis kui nad vaatavad, et ei tegelikult sa oled täitsa normaalne inimene ja teid õiget asja, et siis kuidagi jälle on nagu kuidagi hästi soe ja hea seal nagu olla ja see õlatunnetus on nagu väga olemas.
Kuidas on see sama lugu siis nii-öelda ettevõtete vaates, et ütleme, nii on siin Eesti äri tahab minna siis Rootsi Norra, et kuidas need ühiskondlikult vaadatakse peale, et tuleb keegi Eestist ja tahab siis ka siis turgu hakata võtma?
Ja no siin võibolla omast kogemusest otseselt rääkida ei saa, kuna pole oma ettevõtet sinna viinud, aga seal on ikkagi selline rahvuslik tunnetus on tugev, et ja seal paljuski kasutatakse seda ka ära turunduses ja nagu sõnumites ja müügiargumentides, et kui sa oled rahvuslik ettevõte, sul nii-öelda lood seda väärtust seal olevate inimestega, seal, ma ei tea, selle toorainega tood, seal maksad makse ja nii edasi, et siis seda väärtustatakse ja nii kasutaja kui eriti eelkõige vanema generatsiooni poolt ja seda kasutatakse nii-öelda positiivses mõttes ära. Aga üldiselt jah, nagu sai mainitud, et kuna me oleme ühes nii-öelda juridilises peaaegu, et juristikatsioonis, siis seal ei tohiks olla keeruline, et pigem ongi see, et võibolla on hea lihtne alustada ettevõtte Eestis ja siis tegutseda sellega Rootsis. Et kuna siin on see ettevõtte alustamine ja riigi nii-öelda digitaliseerimise tase oluliselt kõrgem.
Ja. Ma arvan, et norrakutel on ka täpselt sama, et nende jaoks kuidagi ikkagi see Norras tehtud või Norra oma on nagu hästi oluline, et see kõlab sealt igalt poolt läbi, on ka nagu kuvandis ja tegelikult ka isegi, kui ma õppisin ära norra keeles kõige olulisemad laused, et siis kuidagi see integreerumine läks nagu kohe kuskil töövälises elus nagu palju lihtsamalt. Aga ma arvan, üks asi, mis on, et ma arvan, et milles ju täna on, tegelikult Eesti on olnud, kui päris tugev on olnud mitte ainult kogu see startupi kultuur, vaid see, et meil on ikka päris paljude suur ettevõtete või ütleme rahvusvaheliste ettevõtete sellised arenduse IT-keskused siin. Noh, veel on, ma saan aru, et tegelikult päris palju neid viiakse täna üle Leetu ja Leedu on ikkagi nagu seda turgu ära võtmas, kuna nagu see palgavahe on muutumas oluliseks on ju. Siis jälle sellistest nii-öelda outsourcingu mõttes on nagu norrak on nagu hästi avatud, et mulle tundub, et nad selle koha pealt on väga nagu jälle ratsionaalsed, et väga palju mõtlevad majanduslikult, et võibolla teenuste toodet tahavad, ütleme, toodet tahavad pigem osta sellist nagu norramaist, aga kui seda saab ka toota võibolla kuskilt mingi natuke kuluefektiivsema protsessiga või kui keegi usutab neile nii-öelda head kvaliteetset teenust kuskilt mujalt riigist, et selleks on tõesti avatud. Mm-hmm. Et see on kindlasti minu arust nagu hästi positiivne, et ma arvan, et see on ka see võiks olla võibolla isegi ju mingi koostekoht.
Siin kui Holger mainis seda, et on nii-öelda palju, mida on nii-öelda võimalik nii-öelda eeskuju võtta Eesti kontekstis, aga samas on ka siis Rootsi kontekstis palju sellised ettevõtte, kes on nii-öelda sadu aastat vana, ehk siis raputus võimalus on nii-öelda olemas, et kuidas see Norra seis on, et milline selline laiem pilt on, et kas on võimalik seal raputada ka?
noh, kindlasti on, et ka nendel on ju sellist ikkagi tööstust ja transport ja kõik, et kindlasti on. Aga ma arvan ka, et võibolla see raputus hakkabki nagu sellest pihta, et see uus tooda või teenus peab nagu olema nagu kuidagi siis nagu tõeliselt hea ja kuidagi tõsiselt nagu mugavam, aga mulle tundub, et noh, näiteks ka täna, noh, mis mind tõesti üllatus oli nagu see kogu see Norra nii-öelda ühistransporti võrk on ikkagi nagu täiesti digitaalne juba praegu on ju, et neil ei ole mingit kaardipõhist asja, see ma saan aru, on neil juba 5 aastat olnud, et nad tegelikult teatud just sellises, ütleme nagu riigipoolsetes teenustes on ikkagi nagu üllatavad digitaalsed juba.
Saate lõpetuseks räägiks ühest teisest teemast ka, et siin peagi tulemas üks digikonverents. 11. novembril esinete siis Telia Digital Hub konverentsil ning üks paneel kannab pealkirja digitaliseerimine tipppõhi vaatenurgast. Mida see tähendab?
Selle paneeli kokkuvõtta ongi see, et millega me siin nagu saate alguses vestlesime, et see, ütleme, et digitaliseerimine ei toimu isenesest, et me peaksime seda kuidagi survestama ja kuidagi sellele nagu üles kutsuma. Ja selle paneeli mõte ongi siis panna erinevad tippjuhid rääkima sellest, mida nemad oma ettevõttes on nagu teinud. Ehk tuua sinna natuke sellist nagu nii-öelda juhtimisaspekti juurde ja siis öelda nagu välja see, et no hea on, kui see digitaliseerimine isenesest juhtus, aga kahjuks üldiselt see nii ei ole. Kui on uus ettevõte, kes on alustatud ja pakubki täiesti mingit digitaalset äppipõhist teenust, et siis ta juba ilmselt on nagu väga eeskujulik digitaliseeruja, aga meil on ikkagi ka väga palju neid ettevõtteid, kes on sellest digitaliseerumisest hästi kaugel ja anda nagu see mõtlemiskoht, et mida tegelikult siis juht saab selleks ära teha ja kuidas tema saaks nagu seda sõnumit ja seda visiooni kanda.
Jah, võibolla veel laiemalt siis, et kogu see Digital Hub konverents 11. novembril ongi noh, nendest samandest asjadest ajendatud, millest me juba täna rääkisime ka, et kuidas see kriis on muutunud seda arengut nii-öelda digitaliseerumises, tehnoloogia arenduses ja mitte vähem tähtsam ka küberturvalisus, et see kogu see konverents käsitibki nii-öelda 3 vaadet, et üks on see, millest Kerke just rääkis, siis ka tehnoloogia areng, et see sama 5G, IoT, kuidas tööstused arendavad, missugused tehnoloogiad, siis praegu on selline nii-öelda eksponentsiaalne kasv, võiks öelda, ka tehnoloogia arengus ja innovatsioonis. Ja siis kolmas, jah, võibolla, et isegi kõige olulisem teema, et kuidas on küberturvalisus muutunud selle digitaliseerimise arenguga ja ütleme selle kriisi tagajärgedega ja see, et kogu ühiskond liigubki rohkem digitaalsesse keskkonda, et see on pannud päris suure väljakutse, et sealt on arenenud uued ärid, mis siis tegelevadki nii-öelda küberrünnakutega ja sealt raha teenimisega, raha väljapressimisega, et mida me tegelikult peame teadma täna sellel teemal ja mida siis tippjuhid, mis otsuseid nad vastu võtavad, kuidas nad oma riskijuhtimist korraldavad, kuidas nad oma IT-ed korraldavad niimoodi, et turvalisus oleks piisavalt tagatud.
Kas siin selle nii-öelda kõikides nendes küsimustes, kas siis see vastutus lasub juhile või kui palju see on jaatunud nii-öelda ettevõtete sees? Noh, siin on need samad mainitud.
Jah, no kõik algab ju tegelikult inimestest, et ettevõtte iseenesest ei toimeta. Ja kui me inimestest sellest nii-öelda ettevõtte strateegiast ja agendast räägime, siis kõik algab ju tippjuhist. Ja sealt saab kõik alguse. Ja juhtimiskultuur ja see juhtide teadlikus, see tulles tagasi ja sellest, mis me rääkisime, et kuidas juht oma meeskonda värvab, millised kompetentse, missugust nii-öelda mitmekesisust ta seal tagab, see on kõik teadlikult juhitud nendest samadest aspektidest, et kuidas ma tahan, et mu ettevõtte digitaliseeruks, kuidas ma kasutan ära tehnoloogia arengut ja kuidas ma mõtlen turvalisuse peale.
Mida te sellelt konverentsilt nii-öelda ise teada tahate? Eks siis mille osas nii-öelda selgusele jõuda?
Mina olen väga tänulik, et mind kutsuti just sellisesse blokki nagu see digitaliseerimine läbi siis tippjuhi vaatenurga, et ma arvan, et mina ise saan sealt paneelist väga palju häid nippe ja võibolla ka sellist nagu sisevaadet siis nagu riigisektori asutusele ja siis kahele suurettevõttele. Ehk ma arvan, et mulle endale tegelikult see paneel saab olema väga huvitav. Ja just kuulata tegelikult sellist
tippjuhtide sisendit, et see on minu jaoks nagu väga, väga põnev ja väga suur au.
Jah, ja võibolla kui niimoodi isiklikust seisukast vaadata, siis tegelikult kogu see konverents algab sellise huvitava arutelu ja paneeliga, kus on kokku toodud siis telkooperaatorite juhid ja riigi esindaja. Ja minu huvi ongi, kuidas me saaksime seda koostööd ja ühist jõudu paremini ära kasutada, et mitte, et me kakleme siin turul ainult konkurentsi vaates ja või mingisuguste sagedustega kaplemisel, aga tegelikult meie ühine huvi on kasutada seda digitaliseerumist ära ühiskonna arenguks. Ja me peame rohkem olema ühe laua taga ja ajame ühte asja. Ja see on minu kõige suurem ootus sellele konverentsile, et tuuagi kokku tippjuhid, tuua kokku riigiesindajad, need ettevõtted ja kas me saame ühiselt aru, mis on meie väljakutsed ja kuidas me nüüd koos lahendame.
Millest seni kõige rohkem vajaka on jäänud selles küsimuses?
No kui me sellest blokkidest vaatame, siis ma ütleks täna, et küberturvalisus on jäänud nagu kuidagi tahaplaanile, et ettevõtted ei oska seda võibolla väärtustada või aru saada üldse sellest nagu probleemist, kes ei ole kokku puutunud, loomulikult ei oskagi sellesse nii-öelda panustada, aga me näeme, et need, kes on ikkagi nende rünnetale sattunud ja mis nagu jällegi mitme kordistub siin aastatega, siis seda teadlikkust on vaja tõsta ja sinna on vaja panustada, et see ongi see tippjuhi roll, et kuidas ta oma ettevõtmist organiseerib niimoodi, et ta ei anna võimalust ja ei anna seda nii-öelda kütust sinna tulle juurde, et see äri valdkond kasvakski eksponentsiaalselt edasi ja sealt ongi võimalik lihtne raha teenida nii nagu see täna on.
Kirke, väljaspoolt vaadates, et mis on nii-öelda Eesti puhul nii-öelda digitaliseerimise juures kõige rohkem vajaka või mis on peamiselt väljakutsed?
Ma pean Olgeriga nõustuma, et ma arvan, see küberturvalisus on. See on ka Norras suur teema, aga mulle kuidagi tundub, et seal on nagu kogu see riigi koostöö just selle küberturvalisus osas isegi kõvem kui Eestis ja kõik need regulatsioonid on nagu väga peale surutud ja kuidagi ühiskonnas see diskussioon on isegi tugevam. Aga ma arvan, et meie suurettevõtted on nagu päris hästi, nagu me ütlesime ka, see kriis on neid nagu mõjutanud kõiki oma ärisid digitaalseks viima. Ma arvan, et meie mure on pigem sellised keskmised ja väikeettevõtted, kes võibolla ei ole sellest digitaliseerumisest üldse aru saanud, et no see sama restoranide näide, et tõesti kõik Eesti ettevõtted juba kasutavad või restoranid üritavad kasutada meie nagu siis nii-öelda kojutoomisteenust, aga ma arvan, et nende enda nagu digitaliseerimiseks on veel suur samm minna. Ehk ma arvan, et jah, me võiks natuke rohkem avada nende silmi, kuidas olla konkurentsivõimelisemad mitte ainult Eesti turul, vaid ka välisturgudel siis tänu sellele, et nende tootmisprotsess on efektiivsem, sest nad on sealt seda digitaliseerunud või ka seda, et nende tooted teenused on kätte saadavamad tänu sellele, et nad on suutnud oma teenused viia siis läbi erinevate digitaalsete protsesside ka välisturule.
Aga aitäh tänasesse saatesse tulemast Telia Norra tehnoloogijuht Kirke Saar ning Telia Eesti äriklienti üksuse juht Holger Haljand ja tänases saates rääkisime siis sellest, mida on õppida siis meil nii Rootsi kui Norra siis tehnoloogiasektorilt ning ka siin saate teises pooles ka veel ühest konverentsist, mis peaga tuleb, ehk siis 11. novembril Kultuurikatlas. Mina olen saatud Priipok, kena päeva jätku.